Ascultați emisiunea Știu ce cred cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Știu ce cred. Sunt Valentin Giurici. Invitații noștri de astăzi sunt domnul profesor Marius Radu, președintele Institutului de Terapie Familială și Practică Sistemică Dianoia și preotul creștin ortodox Silviu Damșe, preot misionar în spital și profesor de religie la școala Antim Ivirianu. Bine ați venit în studioul nostru.
Bine v-am găsit.
Bine vă găsim.
Ne bucurăm că putem continua și de data aceasta, în cadrul aceleași emisiuni, Știu ce cred, să discutăm despre crezul creștin, despre credința creștină. Așa cum spuneam și în emisiunea precedentă, creștinii au același crez comun, crezul Niceo Constantinopolitan. Acest crez s-a format pe când nu erau atâtea ramuri în biserica creștină și lucrurile acestea s-au păstrat în istorie și le avem în comun, indiferent de confesiune. Acesta este și motivul pentru care v-am invitat împreună. Chiar dacă suntem confesiuni diferite în cadrul creștinismului, totuși credem împreună în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și lucrurile care decurg de aici. În ediția de astăzi continuăm să discutăm despre crez și să învățăm din crez, să învățăm lucruri care le-au fost de folos oamenilor dinainte de noi, creștinilor, și care ne sunt de folos nouă astăzi. Încercăm să facem o traducere a lor, o explicare a lor, o tălmăcire pentru ziua de astăzi. Partea de care am dorit să ne ocupăm astăzi din crez spune în felul următor.
Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit.
Dacă până acum am discutat despre Dumnezeu Tatăl, am discutat despre dumnezeirea lui Iisus Hristos, iată că de data aceasta mergem un pic pe altă latură. Mi-am pus întrebarea, de ce nu s-au mulțumit părinții bisericii să vorbească doar despre dumnezeirea lui Iisus Hristos?
Sunt de fapt două articole, unul în continuare a celuilalt. Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că unul se referă la ceea ce înseamnă umanitatea lui Iisus Hristos și prezența lui printre oameni, vorbind ca persoană istorică, și deci ca existență întemeiată pe această lume, și următorul vorbește despre escaton, în care, la parusie, deci la a doua venire, Hristos va fi cel care va fi judecătorul tuturor și al cărui împărăție, spune, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Vorbim despre existența din nou eternă și întoarcerea cu toți credincioșii în eternitate, unde lucrurile se vor petrece cum nu știm încă, dar probabil foarte bine.
De ce au simțit această nevoie să vorbească despre umanitatea lui Iisus Hristos în mod explicit, etapă cu etapă, părinții bisericești?
Era necesar, pentru că în asta credem, asta mărturisim, credem că Dumnezeu s-a întrupat și atunci ceea ce au făcut Sfinții Părinți în cadrul sinoadelor ecumenice când a formulat crezul, doar au precizat care este mărturisirea de credință a bisericii, cum vede biserica adevărul, sigur, centrat pe persoana Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că aici, în special în legătură cu dumnezeirea Fiului, au fost multe dispute și neînțelegeri. De fapt, și dumnezeirea Duhului Sfânt a fost contestată și de aceea a fost necesar al doilea sinod ecumenic din 381 de la Constantinopol. Acum, referitor la întruparea, la jertfa, la răstignirea Mântuitorului, aș vrea să mă refer la faptul că el este numit preot în veac după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aaron. Ce înseamnă acest lucru? Domnul Hristos a primit de la magi trei daruri, aur, smirnă și tămâie, aur pentru calitatea lui de împărat, smirnă pentru calitatea lui de proroc și tămâie pentru că este mare preot. Legea s-a schimbat, preoția s-a schimbat. Despre acest Melchisedec spune Sfântul Apostol Pavel că este preot al dreptății și rege al păcii, este o relatare în Vechiul Testament care precizează faptul că Melchisedec a primit zeciuială de la Avram, părintele tuturor credincioșilor. Prin ce se caracterizează preoția în legea veche, de pildă, prin faptul că se aduceau jertfe la templu. Ori Domnul Hristos, ca mare preot în viac, el s-a adus pe sine jertfă, ca jertfă supremă, odată pentru totdeauna pe cruce. Deci răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos trebuie înțeleasă în acest spirit. A fost o jertfă pe care Mântuitorul Iisus Hristos a oferit-o pentru iertarea păcatelor tuturor oamenilor.
În ce fel moartea lui Iisus Hristos ne achită pe noi de păcate?
N-aș fi de acord cu termenul de achitare, de sună extrem de juridic și, cum să zic, sec. Pentru că nu asta a făcut Hristos. Pentru că, în primul rând, Dumnezeu e dragoste.
Hai să găsim ceva mai aproape de inimă.
Deci e mântuire. A fi mântuit înseamnă a fi cos de sub o grămadă de acuze și de alte lucruri. Deci nu e vorba doar de acuză. Să nu uităm că diavolul, care e acuzatorul nostru principal, nu face doar lucrul ăsta, ci el ne și ajută să facem lucrurile despre care ne acuză. Însă, vorbim despre ceea ce înseamnă implicațiile întrupării lui Hristos pentru mântuirea noastră, pentru tot ceea ce înseamnă scoaterea noastră de sub osânda păcatului. El însuși care s-a făcut păcat pentru noi. El este preot în rânduiala lui Melchisedec. Ceea ce e foarte important este că prin asta Hristos își face de fapt singur, prin propria lui voie, se face împlinitorul planului lui Dumnezeu Tatăl de a aduce mântuirea oamenilor. În nicio altă religie, vorbind, nu există un Dumnezeu sacrificial, un Dumnezeu care de bună voia sa să se sacrifice. S-ar putea asemăna, poate, cu ceea ce înseamnă eleusiniile, deci acele sărbători care erau în cinstea lui Dionisos în lumea greacă. Că Dionisos este cel care este sacrificat, dar nu vrea. El a fost sacrificat și din sacrificiul lui apar anumite beneficii. Nu-i comparabilă situația cu ceea ce înseamnă sacrificiul Mântuitorului Iisus Hristos. Însă, temenicitatea existenței sale istorice e un lucru care e indubitabil astăzi pentru toată lumea. Pentru oricine care cu mintea trează și care are cât de cât cultură, nu poate să-l invalideze pe Iisus Hristos ca neexistând vreodată. Dom'le, trebuie să recunoști că în istoricitate a existat.
În crezul creștin, și aș dori să revenim la această discuție, întâlnim câteva elemente foarte exacte. De exemplu, despre moartea Domnului Iisus Hristos ne spune că el a fost răstignit. De asemenea,
și a pătimit. Deci vorbim despre ceea ce înseamnă suferință. Deci nu doar a fost răstignit și nu i s-a întâmplat nimic. Deci a suferit, deci vorbim despre pătimit, patema, cuvântul grecesc, care înseamnă suferință grea, lucru care înseamnă că în toată corporalitatea lui el a suferit. Deci iarăși, din nou, este cuvântul ăsta, niciun cuvânt nu-i aiurea, s-au pus, știu eu, nesemnificativ într-o astfel de alăturare. Pentru că e foarte clar lucrul acesta, e foarte important faptul că a pătimit.
Chiar și numele lui Ponțiu Pilat, care nu este neapărat o figură pozitivă în tot acest crez, totuși apare pentru o identificare a timpului.
Absolut, absolut.
Iisus Hristos a venit într-un timp precis, așa cum spunea
în epoca romană.
Planul lui Dumnezeu a fost foarte exact. Faptul că el a înviat a treia zi, un alt element de identificare.
După Scripturi.
Și putem...
Pentru că Scripturile Vechiului Testament și toate profețiile prevedeau acest lucru, că a treia zi va învia. E bine, lucrul ăsta chiar însuși Mântuitorul spune de câteva ori și luat așa ca un fel de parabolă sau ca un fel de, știu eu, poate cu un înțeles poetic pentru unii, vorbind de, referindu-se chiar la ideea cu acest templu pe care îl voi distruge și el se va reconstrui. Deci sunt o sumedenie de sintagme care ne-ar putea duce la cu totul altceva. Însă toate lucrurile, profețiile Vechiului Testament spun rămurit că a treia zi va învia. Și așa s-a și întâmplat.
Totuși, fac această paralelă cu ceea ce spuneați mai devreme, părinte. În acea vreme, când a fost construit crezul, a fost în dispută, a fost o îndoială legat de moartea Domnului Iisus Hristos, de învierea Lui, de aceea părinții bisericii au considerat că este neapărat necesar să scrie aceste lucruri, dar lucrurile acestea revin în istorie. Iată, teologia liberală, cum spuneați, aduce o umbră de îndoială asupra divinității, dar și asupra umanității lui Iisus Hristos și nouă ne este de folos astăzi să ne întărim credința știind crezul, înțelegându-l. Cum putem înțelege noi astăzi aceste articole de credință și punând în paralel cu ceea ce a fost în acea vreme?
Erezii, interpretări greșite ale crezului au fost de la început, sunt și vor fi pentru noi. Este foarte important să facem un efort de a înțelege învățătura de credință a bisericii așa cum a fost ea formulată, așa cum a fost primită și transmisă mai departe. Termenul de tradiție în limba greacă, paradosis, în latină traditionis, asta înseamnă a primi și a transmite mai departe o doctrină, o doctrină și o practică a ei. Or, Sfântul Apostol Pavel spune, țineți predanile pe care le-ați primit, fie în scris, fie în viu grai. Pentru noi e puțin important că o anumită doctrină e scrisă sau că este nescrisă. Important este dacă acea doctrină și acea practică este certificată de către autoritatea bisericii. Aș fi vrut să mai aduc câteva precizări legate de jertfa Mântuitorului Iisus Hristos, care e prezentată de Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, într-un paralelism în raport cu jertfele și cu preoția Vechiului Testament. Dacă îmi permite numai câteva pasaje din capitolul 8, Epistola către Evrei. Lucru de căpetenie din cele spuse este că avem astfel de arhiereu care a așezut de-a dreapta tronului slavei în ceruri, slujitor altarului și cortului celui adevărat pe care l-a înfipt Dumnezeu și nu omul. Apoi, orice arhiereu este pus ca să aducă daruri și jertfe, de aceea trebuincios era ca și acest arhiereu să fie avut ceva ce să aducă. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar fi preot, fiindcă aici sunt aceia care aduc darurile potrivit legii, care slujesc închipuirii și umbrei celor cerești, precum a primit poruncă Moise când era să facă cortul. Ia seama, zice Domnul, să faci toate după chipul ce ți-a fost arătat în munte. Acum însă arhiereul nostru a dobândit o slujire cu atât mai osebită cu cât este și mijlocitorul unui testament mai bun, ca unul care este întemeiat pe mai bune făgăduințe. Căci dacă testamentul cel dintâi ar fi fost fără de prihană, nu s-ar mai fi căutat loc pentru al doilea, ci Dumnezeu îi mustră și le zice, iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda testament nou. Nu ca testamentul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din pământul Egiptului, căci ei n-au rămas în testamentul meu, de aceea eu i-am părăsit, zice Domnul. Deci e o, pe de o parte, o continuitate în raport cu legea veche, pe de altă parte este o discontinuitate. Mântuitorul a fost acuzat că strică legea, el a zis, eu n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc și am plinit-o desăvârșind-o.
E foarte importantă referirea din Evrei, pentru că de fapt acolo găsim ceea ce se numește puntea între Vechiul și Noul Testament, între lucrurile de sus și proiecția lor care suntem așezat aici jos. Deci exact cum spune, nu? Deci după cum a primit Moise când era pe munte, prospectul lucrurilor care trebuiau să fie asemănătoare cu cele de sus. Niciodată nu vor fi la fel și niciodată nu va fi aceeași egalitate între ele. Însă, preoția nu putea să fie împlinită decât prin această mare preoție adevărată și unică pe care o reprezintă Mântuitorul Iisus Hristos. Și de aceea a fost răstignit, a pătimit pentru noi ca să primim iertare din partea Tatălui Ceresc.
La Radio Vocea Evangheliei pe 92,2 FM continuăm emisiunea Știu ce cred împreună cu preotul creștin-ortodox Silviu Damșe și profesorul Marius Radu. Discutăm despre crezul creștin. Am discutat până acum în prima parte a emisiunii noastre despre răstignirea lui Iisus Hristos, despre moartea, despre faptul că a înviat a treia zi după Scripturi, iar acum aș dori să ne focalizăm mai mult pe partea a doua, pentru că, din punctul meu de vedere, majoritatea oamenilor înțeleg sau cred că a fost un Iisus istoric care a trăit cândva și a murit. Partea a doua, în schimb, se referă la un lucru care, dacă îl credem, ar trebui să ne și pese și să ne aliniem viața după această parte și spune așa: Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. De ce credeți că această a doua parte de care discutăm astăzi din crezul creștin este mai puțin crezută astăzi?
Pentru că, în primul rând, e vorba despre lucrurile nevăzute. Lucrurile nevăzute, în mod frumos și sistematic, creștinismul le numește taine. Însă, pentru alții, sunt lucruri incredibile, pentru o altă categorie. Și în această categorie intră și prima parte. Deci dacă ne referim la faptul că Iisus Hristos este o ființă coeternă cu Tatăl, de aceeași ființă și de aceeași substanță, și persoană diferită, fără amestecare și așa mai departe, lucrurile sunt foarte clare acolo. Însă pentru cine nu crede, lucrurile astea nu pot să fie de nicio culoare atestate. Iarăși, când te gândești la Apocalipsa lui Ioan, la ultima carte a Sfintelor Scripturi, Noul Testament, vorbim despre capitolul 5, în care, de bună voia sa, mielul lui Dumnezeu, o altă metaforă pentru Iisus Hristos, ia cartea din mâna Tatălui Ceresc și începe să o deschidă, să rupă pe cețile. E acea mare întrebare care se face acolo în cer sau undeva, în locurile cerești, nu știm noi unde, care spune: cine va fi acela care va fi în stare să ia cartea, să-i rupă pe cețile, să ducă la îndeplinire planul de mântuire a lui Dumnezeu? Și iată că, zice acolo, mielul lui Dumnezeu face lucrul ăsta, el, leul lui Iuda. Din nou, o altă metaforă, leu și miel, miel și leu, vorbind despre sacrificiu și despre puterea care a fost dată, acea usia, cum zice grecește, nu? E bine, lucrul ăsta e ca o poveste frumoasă. Ne-e mai ușor să credem Tolkien, Războiul Inelelor și Hobbitul și toate celelalte lucruri, sau știu eu, C.S. Lewis vorbind despre celelalte lucruri, despre Aslan, leu care Narnia face, aduce primăvara, nu? Din nou, salvarea, adică, de sub gheață. Însă, în același mod poetic, poate, sau epic, ca poveste, se ia și ceea ce spune partea escatologică, lucrurile nevăzute pe care le citim în Biblie. Și la fel este și următoarea etapă. O să vină, da! Care a fost primul salut al bisericii primare? Era Maranata, adică Hristos vine Domnul. E bine, s-a pierdut acest salut, pentru că în vremurile vorbeau, trecut 2000 de ani și nu s-a întâmplat nimic. Ba, poate mai trec vreo 5.000 de ani și nu se întâmplă nimic. Apoi, clar că nu vine. Și asta e problema pentru care epistola a doua lui Petru, de exemplu, a fost greu canonicizată. Pentru că acolo spune, deci, să grăbiți așteptând și grăbind venirea Mântuitorului. Și trebuie să facem niște lucruri pentru asta. Pentru asta, în primul rând, trebuie să credem, trebuie să avem un crez, trebuie să avem ceva care să rostuiască credința noastră și să o facă temeinică. E bine, să crezi că va veni din nou și că va veni să judece lumea, așa cum spune Scriptura, nu-i plăcut. Așa că mai bine mă gândesc la altceva, mă gândesc la lucruri mai plăcute, spun unii, și o lăsăm asta pentru alții. Vedem noi dacă se întâmplă, dar hai să vedem să se întâmple. Și atunci, dar sigur nu se întâmplă în generația mea, eu o să mor și nu o să apuc. Las că e bine așa. Și cam asta e atmosfera față de astfel de lucruri. Temporizăm. Adică dăm conținutul mai la o parte pentru că ne deranjează. E un lucru care vine frontal împotriva noastră și împotriva modului de a gândire, de statornicie și de bine care îl avem. Nu e ceva care să meargă cu bunăstarea, deloc, ci din contră, chemarea la o altă stare, care e după voia lui Dumnezeu și e grea.
Părinte Silviu Damșe, dacă vorbim despre revenirea Mântuitorului, cum ar trebui noi să ne pregătim? Dacă într-adevăr noi suntem creștini și credem lucrul acesta în străfundul ființei noastre, ce pași ar trebui să facem?
Înainte de cea de-a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos și de judecata de apoi, trebuie să fim conștienți că fiecare dintre noi vom trece mai întâi prin judecata particulară, nimeni dintre noi nu este nemuritor, mai devreme sau mai târziu vom muri și nu știm dacă nu vom muri astăzi și trebuie să fim pregătiți să ne întâlnim cu Dumnezeu. În ce stare suntem când ne vom prezenta înaintea lui Dumnezeu, de data aceasta ca judecător suprem? Ori e bine ca mai întâi să ne judecăm noi pe noi înșine, cum ne îndeamnă Mântuitorul, zice, împacă-te câtă vreme ești cu pârâșul tău pe cale, ca nu cumva pârâșul să te dea judecătorului și judecătorul să te dea temnicerului. Dumnezeu ne cheamă să fim sfinți, fiți sfinți căci eu sunt sfânt.
Din ceea ce spuneți, înțeleg că sunt două coordonate. Pe de o parte, să ne împăcăm cu pârâșul nostru, adică această coordonată umană, și de asemenea să ne sfințim, să ne împăcăm cu Dumnezeu.
Bineînțeles, bineînțeles. În primul rând cu Dumnezeu, dar practic trebuie să ne împăcăm și cu noi înșine și cu biserica, biserica fiind trupul lui Hristos, iar Hristos cap al bisericii.
Așa este. Și pe de altă parte, în tot acest periplu, e foarte important să nu uităm că ajutorul nostru și sfătuitorul nostru pe drum este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci Trinitatea lucrează împreună cu noi și ne ajută mântuirea noastră și ne ajută să intrăm în acea stare vrednică de har în care să putem să credem că va veni din nou și nu va zăbovi. Și va face judecată așa cum trebuie, cu dreptate, după dreptate, și împărăția lui este pregătită acelora care au fost găsiți buni din partea lui.
Ce voiam să spun referitor la aceste lucruri e faptul că, pe de o parte, Dumnezeu ne oferă mântuirea în dar, salvare, eliberare, vindecare, pe de altă parte faptul că noi trebuie să primim, să acceptăm ceea ce Dumnezeu ne dă, să păstrăm și să cultivăm. Și până când ieșim din acest trup, practic ne aflăm în acest război duhovnicesc, într-un război nevăzut, și după cum zice Sfântul Apostol Pavel, el se compară pe sine cu cineva aflat într-o competiție, într-o alergare, zice, încă
n-am sfârșit,
nu
alergare, da?
Am luat cununa, dar zice, mă lupt cu trupul meu, adică la această chemare a lui Dumnezeu trebuie să răspundem și noi, e necesară o conlucrare, o sinergie, asta
absolut,
voiam
absolut.
Să spun.
Un final frumos pentru emisiunea noastră de astăzi, care se încheie aici, în această ediție a emisiunii Știu ce cred, împreună cu preotul creștin ortodox Silviu Damșe și cu profesorul Marius Radu. Am discutat despre două articole din Crez care ne spun despre faptul că Domnul Iisus Hristos a murit, a înviat și s-a înălțat la cer și va reveni ca să judece vii și morții. Am încercat și în această ediție să explicăm puțin ceea ce rostim într-o slujbă duminica la biserică sau ceea ce știm de când eram poate la ora de religie, așa cum dumneavoastră învățați pe copii în cadrul orei de religie și în școală crezul creștin. Cred că am putea încheia chiar cu acest ton pe care l-ați lăsat, Părinte. Dumnezeu ne oferă mântuirea în dar. Mântuitorul a plătit un preț, a murit, a pătimit, așa cum spuneați mai devreme, a pătimit pentru noi oamenii, pentru mântuire. Și direcția pe care ar trebui să o avem fiecare este să ne împăcăm cu Dumnezeu, să ne împăcăm cu oamenii și să conlucrăm cu Dumnezeu pentru a obține această cunună, această răsplată din partea Lui. Vă mulțumim tare mult pentru participarea în emisiunea Știu ce cred și dorim ca binecuvântarea Lui Dumnezeu să rămână peste dumneavoastră, peste noi toți.
Doamne ajută!
Ați ascultat emisiunea Știu ce cred cu Valentin Giurici.